15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Premijerka Ana Brnabić danas u poseti Hangzhou, jednom od pilot gradova za razvoj 5G mreže u Kini. Gradnja industrijskog parka u Borči počinje u martu, a očekuje se i Alibabina platforma za plaćanje. Srbija prodala 10-godišnje obveznice vredne 550 miliona evra. Tražnja je bila 3 puta veća od ponude.
Ovo je istorijski trenutak za nas i ovo je još jedna velika potvrda ne samo uspeha ekonomskih reformi, nego sigurnosti i poverenja koje strani investitori imaju kada ulažu u Republiku Srbiju.
Opredeljenje Srbije je očuvanje mira i stabilnosti u regionu, poruka je sa sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i ambasadora Slovenije Istoka Jarca, kome se završava mandat u našoj zemlji. Rusija će Srbiji isporučiti raketni sistem Pancir-S narednih nekoliko mjeseci, u skladu sa potpisanim dogovorom, to je potvrdio direktor Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju vicešampiona Evrope Tottenham u meču 4. kola B grupe Lige šampiona. Prenos na našem radiju.
Ja sam jako srećan da imamo priliku pred našim navijačima u našoj zemlji da odigramo jednu utakmicu protiv stvarno jednog protivnika koji je svih ovih godina pravio dosta dobrih stvari.
Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na severozapadu razvedravanje do 19 stepeni. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić posetu Kini nastavila je obilaskom Zhejiang provincije, privredno vrlo razvijene oblasti. U gradu Hangzhou, jednom od pilot gradova za razvoj 5G mreže, premijerka je obišla neke od najvažnijih kineskih kompanija, Alibabu, Hikvision i high-tech park Dreamtown.
Obilazeći kompaniju Alibaba, premijerka je rekla da se nada da će u narednih nekoliko mjeseci u Srbiji biti omogućeno plaćanje preko Alipaya, platforme za mobilnu i online naplatu na internetu, koju je kreirala Alibaba grupa. Ta platforma za mobilno plaćanje ima gotovo 1 milijardu korisnika. Navela je da su u toku razgovori u kojima sa srpske strane učestvuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i dodala da bi sljedeći korak bio logistički centar sa namjerom da se nastave razgovori i sa Alibabom i sa drugim kompanijama o otvaranju njihovih razvojnih centara u Srbiji.
Radovi na izgradnji industrijskog parka u Beogradu u Borči trebalo bi da počnu krajem marta naredne godine, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, koji je u poseti Kini u srpskoj delegaciji koju predvodi premijerka Ana Brnabić. Cilj je da industrijski park u Beogradu bude najmoderniji tehnološki park u Južnoj Evropi, istakao je Popović i dodao da se o finansiranju tog projekta razgovaralo i na sastanku sa predstavnicima Banke Kine. Najvažnije kaže da je ta banka potvrdila da će finansirati sve kompanije koje dođu iz Kine u industrijski park, što će dati zamajac i drugim kompanijama koje ih prate.
Vlada Srbije usvojila je i dala Skupštini u proceduru zakon o potvrđivanju sporazuma sa Rusijom o kreditu do 610 miliona evra za izgradnju železničke infrastrukture, objavljeno je na sajtu vlade. Kredit se odnosi na izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Srbiji i na izgradnju elektrotehničke infrastrukture na deonici pruge Stara Pazova-Novi Sad. Sredstva iz kredita koristit će se i za izradu idejnog projekta sa pripadajućim studijama za deonicu pruge Valjevo-Vrbnica s granica sa Crnom Gorom.
U Skupštinu je stigao i predlog budžeta za 2020. godinu sa setom pratećih zakona. Očekuje se da rasprava o tome počne za 2 sedmice, a u parlament su stigli i predlozi o davanju saglasnosti na finansijske planove Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje. Srbija je na međunarodnom financijskom tržištu juče emitovala 10-godišnju obveznicu od 550 miliona evra i to po ceni koja je sa početnih 1,45% snižena na 1,25. Tražnja je bila 3 puta veća od ponude. Ministar financija Siniša Mali poručuje da time samo na kamatama štedimo 530 miliona evra, a potvrda je sigurnosti ulaganja i boljeg kreditnog rejtinga zemlje. Da čujemo izjavu ministra Siniše Malog.
Ovo je istorijski trenutak za nas, nikada niža kamatna stopa na naše hartije od vrednosti, na naše obveznice, nikada u istoriji naše zemlje. I ovo je još jedna velika potvrda, ne samo uspeha ekonomskih reformi, nego sigurnosti i poverenja koje strani investitori imaju kada ulažu u Republiku Srbiju. Ono što je posebno važno, mi ne podižemo naš javni dug na ovaj način, ovaj novac koji smo juče dobili veoma jeftin novac, iskoristit ćemo da vratimo obveznicu koja dospeva u februaru naredne godine, čija je kamatna stopa 4,9%. Veoma odgovorno, pažljivo, precizno se bavimo našim javnim finansijama, idemo na to da kroz ekonomske reforme, kroz smanjenje rizika zemlje ulaganja, smanjujemo kamatne stope na naše hartije i mi ćemo sa tom politikom nastaviti. Dakle, bez podizanja našeg javnog duga, skupe, stare kredite zamenjujemo novijim, jeftinijim i na takav način štedimo novac i bivamo odgovorni prema građanima Republike Srbije.
Ovo su novosti dana. Tokom diplomatskog mandata ambasadora Istoka Jarca u Beogradu intenzivirani su politički dijalog i ekonomska saradnja Srbije i Slovenije, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom oproštajne posete slovenačkog diplomate.
Vučić je istakao da su posete predsjednika Boruta Pahora i premijera Marijana Šarica bile veliki podsticaj bilateralnim odnosima, ali i regionalnoj saradnji, s obzirom na aktivan angažman Slovenije u regionalnim pitanjima u okviru Brdo Brioni i Berlinskog procesa. Naglasio je da je Srbija opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i zahvalio Sloveniji na podršci na našem evropskom putu. Ambasador Jarc je izrazio zadovoljstvo što u Srbiji postoji značajna podrška strateškoj saradnji sa Slovenijom i istakao da je održavanje zajedničkih sednica vlada značajno uticalo na bolje razumevanje i veću saradnju dveju zemalja.
Rusija će Srbiji isporučiti raketni sistem Pancir-S u narednih nekoliko mjeseci u skladu sa potpisanim ugovorom, izjavio je direktor Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda Rosoboron Export Aleksandar Mihejev. On je rekao da se raketni sistemi sastavljaju, a da su srpski specijalci na obuci. Sve se odvija po planu i neće biti odlaganja, rekao je Mihejev agenciji TAS. U narednim minutima o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Taj položaj je iz dana u dan sve teži, bez nade da će se u budućem vremenu nešto promeniti. Država Srbija ali Republika Srpska moraju ozbiljno da se angažuju i zaštite svoj narod. Sve ovo rečeno je na okruglom stolu položaj i problemi srpskog naroda u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi oko 28% Srba od ukupnog broja stanovnika, izveštava Ida Maričić.
Srbi u Crnoj Gori gube svoja osnovna prava, pravo na jezik i pismo, ne mogu da dobiju posao, a preti im i gašenje Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, upozorava da bi zbog ozbiljnog ugrožavanja njihovih nacionalnih prava Srbi u Crnoj Gori mogli nestati.
Položaj Srba u Crnoj Gori postaje nepodnošljiv, pošto su Srbi na margini u svakom na pogledu, bez svojih medija, bez adekvatnog političkog predstavljanja, svega imaju 10 poslanika. Ako stvari se budu ovako i dalje razvijale nepovoljno, u budućnosti treba tražiti i srpske razrede u zajedničkim školama ili svoje nacionalne škole na srpskom jeziku. Tu treba da očekujemo podršku države Srbije da nam omogući, jer prosto ćemo se asimilovati ako se ne desi to.
Protojerej Jovan Plamenac iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske kaže da aktuelna vlast u Crnoj Gori sve čini da srpski narod ostane i bez svoje crkve.
Glavnom preprekom režim je označio Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Završni obračun sa njom ideološki naznačen je u predlogu novog političkog programa vladajuće demokratske partije socijalista i pravnom predlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.
Istoričar Aleksandar Raković upozorava da današnja Crna Gora kada je u pitanju srpski narod ide putem Hrvatske.
Đukanović samo prati jedan model koji sledi ga, a to je da Srbe treba držati pod čizmom i gušiti im identitet što je više moguće, pa čak i do kraja. Tamo on ne može da ostvari ovo što je, na primjer, ova savremena Tuđmanova Hrvatska radila, etnički počisti Srbe, ali prešao je na plan B, a to je da one Srbe koji su preostali zapravo identitetski uništi i prevede ih u novi identitet, kakav je ovaj crnogorski.
Za njegovog kolegu Časlava Koprivicu dileme nema. Srbija i Republika Srpska moraju da zaštite svoj narod.
Zbog izrazito antisrpskog držanja crnogorskih vlasti, faktički moramo držati kao da su Crna Gora i srpstvo dva fenomena koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka ili makar na prijateljski način. Pritom moramo nastojati da s te pozicije sagledavamo položaj Srba u Crnoj Gori i procjenjujemo mjere njihove samozaštite, ali i optimalne postupke koje bi Srbija kao prirodna zaštitnica svih ugroženih Srba morala sistemski i dosljedno osmisliti i preduzimati.
Svi učesnici skupa saglasni su da ne treba ništa raditi na silu i da se samo dijalogom može doći do zaštite nacionalnih, ali i egzistencijalnih interesa srpskog naroda u Crnoj Gori, pa i u regionu.
Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko podneo je na sednici Saveta bezbednosti izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o sprovođenju mira u Bosni i Hercegovini. On je rekao da su za zastoj u toj zemlji krive tri najveće nacionalne stranke: Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. Na drugoj strani, ruski ambasador Vasilij Nebenzija rekao je da su aktivnosti visokog predstavnika pristrasne. Moskva je ponovo zatražila zatvaranje kancelarije visokog predstavnika.
Vesti iz sveta. Iran je počeo da ubrizgava uranijumski gas u centrifuge u svom podzemnom nuklearnom postrojenju Fordo, javila je državna televizija. Reuters podsjeća da je to četvrti korak Teherana u nepoštovanju obaveza iz nuklearnog sporazuma, potpisanog sa svetskim silama 2015. godine. Vesti iz sveta pripremila Sanja Brkić.
Američki zvaničnici tvrde da iranske vlasti nemaju legitiman razlog za obogaćivanje uranijuma i poručuju da će Vašington nastaviti da vrši maksimalan pritisak kako bi ta zemlja obustavila svoje aktivnosti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je Iran da ispuni uslove međunarodnog nuklearnog sporazuma, ali je za trenutnu situaciju okrivio Sjedinjene Američke Države, koje su Teheranu uvele sankcije. Iranski predsjednik Hasan Rohani je poručio da će se vratiti svojim obavezama tek kada to učine i ostale potpisnice. U Iraku, u posljednjim sukobima bezbednosnih snaga i antivladinih demonstranata na jugu zemlje, troje ljudi je ubijeno, a 23 ranjeno. U gradu Kasru su snage bezbednosti koristile bojevu municiju i suzavac, dok su demonstranti zaplenili oklopno vozilo. Misija Ujedinjenih nacija u Iraku u svom izveštaju navodi da je tokom protesta došlo do ozbiljnog kršenja ljudskih prava, kaže port parol generalnog sekretara Svetske organizacije Stefan Dižarik.
Posljednji izveštaj ukazuje na to da je nasilje tokom demonstracija koje su počele 25. oktobra odnelo najmanje 97 života, dok je oko 1000 ljudi povređeno. Svaka protivzakonita i preterana upotreba smrtonosnog i manje smrtonosnog oružja od strane snaga bezbednosti i naoružanih ljudi zahteva našu posebnu pažnju.
Američka ambasada u Bagdadu zatražila je hitan odgovor iračkog rukovodstva na zahteve demonstranata. Demonstranti u Libanu protestuju ispred državnih institucija i ministarstava kako bi nastavili pritisak na zvaničnike da formiraju vladu koja bi se izborila sa ekonomskom krizom u zemlji. Tokom treće sedmice protesta demonstranti su počeli da primenjuju novu taktiku opkoljavajući državne institucije kako bi poremetili njihov rad. Demonstranti su odlučili da više ne blokiraju saobraćajnice.
Ovim vestima dodajemo informaciju da je britanski parlament zvanično raspušten u ponoć, što znači da su poslanicima prestali da važe poslanički mandati, dok će ministri nastaviti da obavljaju svoju dužnost. Tim povodom susret britanskog premijera Borisa Johnsona sa kraljicom Elizabetom trajao je oko 20 minuta, jer iako su poslanici već odobrili održavanje izbora 12. decembra, kraljica treba da potpiše kraljevsku proklamaciju, kojom potvrđuje da je okončan mandat parlamenta, preneo je BBC. Susretom sa kraljicom u Buckinghamskoj palati, Johnson je obeležio službeni početak predizbornog perioda pred izbore koji će biti održani polovinom decembra. Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Sudije koji su prvi put izabrane na sudijsku funkciju u osnovnim sudovima položili su zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsjednicom parlamenta. Maja Gojković je izrazila uverenje da će novoizabrane sudije tokom mandata suditi nezavisno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svoje savesti i na taj način obezbediti pravično suđenje za svakog građanina u Srbiji.
Pred osnovnim sudom u Kruševcu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić. Poseban publicitet privlači prisustvo narodnog poslanika Vojislava Šešelja, kome sudija nije dozvolio da bude u ulozi pravnog savjetnika okrivljenog, već samo u publici. Ispitan je prvi svedok, koga je advokat Marije Lukić, Borivoje Borović, posle unakrsnog ispitivanja okvalifikovao kao lažnog i pristrasnog. Reč je o potpredsjednici opštine Brus, Jasmini Savić. Zbog stalnih prigovora i nepoštovanja suda, advokatu odbrane Zori Dobričanin izrečena je kazna od 100.000 dinara. Posle kraće pauze, suđenje u Kruševcu je nastavljeno.
U posljednjih 4 do 5 godina broj poginulih na putevima u Srbiji se kreće između 536 i 600, što je za 40% manje nego 2009. Izjavio je direktor policije Vladimir Rebić.
On je istakao da je saobraćajna policija u prethodnih nekoliko godina uspostavila niz standarda, što je omogućilo da se veći broj nesavjesnih vozača efikasno procesuira. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, na srpskim putevima u prvih 10 mjeseci ove godine zabeležena su 2% manje poginulih i 800 manje povređenih nego u istom periodu prethodne godine.
A sada govorimo o strategiji reforme javne uprave do 2030. godine. Ova strategija bi trebalo da transformiše javnu upravu u servis građana. Cilj je ušteda vremena, novca i transparentni rad. Stručnjaci napominju da posebno treba voditi računa o tome da zaposlenih bude dovoljno i da budu dobro obučeni. Detaljnije Milka Babić.
Susretu sa šalterom niko se ne raduje. Naši slušaoci kažu da imaju raznolika iskustva s javnim službama.
Skoro sam odla pasoš, prevodila automobil. Nadavno su to funkcioniše kao sat.
Naziv i ulica, nama su iz ličnih karata zadnjih sveta godina izbrisali. Kada mi to vadimo dokument, oni nama traže da mi to nosimo vlasničke listove i da plaćamo te vlasničke listove u katastru.
Evo sad ja gledam i imam jednu karticu, dve kartice, pet, šest, sedam. Ako se već radi o elektronskoj upravi, može sve na jednoj da bude.
Treća strategija reforme javne uprave oslanja se na 4 stuba: iniciranje javnih politika, upravljanje javnim financijama, zatim ljudskim resursima i pružanje usluga. Ti principi treba da se sprovode paralelno, naglašava Nebojša Pejčinović iz sindikata Nezavisnost. Dodaje da je mana strategije što nema kontinuiteta sa prethodnom.
Čini se da je u prethodnih nekoliko godina previše vremena izgubljeno na upravljanje ljudskih resursima, a da smo dobili sasvim negativne efekte. Racionalizacija, koja je apsolutno bila nespojiva sa onim ciljem koji se tiče profesionalizacije, decentralizacije i efikasnosti. Tako da smo mi suočeni sa velikim manjkom kadrova u mnogim segmentima javne uprave, a da ne pričamo o tome kakvih problema ima na lokalnom nivou, gdje su lokalne samouprave opterećene s provođenjem nekih novih zakona, desetkovane što se tiče kadrova.
Cilj je da građani imaju što jednostavniji, brži i praktičniji kontakt sa javnom upravom, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zoran Kasalović.
Ono što je za nas ključno i na čemu ćemo nastaviti da radimo i u toj strategiji jeste da menjamo svest svih u društvu u odnosu prema javnoj upravi i onih koji rade u javnoj upravi, ali i naših građana koji treba da koriste sve te benefite od ovakvog načina rada javne uprave. I za nas je vrlo značajno i u ovoj strategiji ugradit ćemo nekoliko stvari po pitanju iznošenja stavova samih građana, jer ako nešto radimo, zaista nam je jako bitno da se građani o tome izjasne da li mi idemo u dobrom pravcu, da li su oni zadovoljni sa tim reformama, da li su to rezultati koje oni očekuju.
Reforma javne uprave je uz vladavinu prava i ekonomski razvoj jedan od 3 stuba Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije u Beogradu poručuju da je Srbija do sada bila uspešna u unapređenju rada uprave, ali da je važno da reforma bude održiva.
Ministarstvo zdravlja i fondacija nije svejedno. Kompanije Nektar predstavili su besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju. Na besplatan nacionalni broj 0800-333-030 mogu da se jave svi građani Srbije kojima je potreban savjet, informacije o procesu vantelesne oplodnje i procedurama lečenja ili neophodnim dokumentima. Ove sedmice obeležava se Evropska nedelja neplodnosti, koja za cilj ima informisanje građana o problemu neplodnosti, kao i pozivanje na veću svest i politiku podrške radi rješavanja nejednake dostupnosti procedura za lečenje neplodnosti širom Evrope.
Po broju obolelih od karcinoma u odnosu na svet, naša zemlja se nalazi u sredini. Ali kada je reč o smrtnosti, Srbija je među zemljama u kojima je taj procenat visok. O tome govore podaci da se godišnje registruje oko 36.000 novo obolelih od maligniteta, a broj smrtnih ishoda u jednoj godini je oko 22.000 ljudi. Detaljnije Tijana Sibinović.
U svakom trenutku u svetu jedan od 5 muškaraca i jedna od 6 žena obole od karcinoma. I u Srbiji je situacija alarmantna, zato se insistira na prevenciji, ranoj dijagnostici, ali i na poboljšanju uslova lečenja, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Imamo preventivne preglede koje se rade u principu jednom nedeljno, preko 350.000 ljudi je prošlo kroz te preventivne preglede, obavezno jedan deo pregleda je bio rano otkrivanje nekog maligniteta, 9.000 ljudi je na vreme otkrivena maligna bolest, koja ima 99% šanse da se izleči i da ljudi pođu bez ikakvih problema.
Obavezan deo rada lekara kada je u pitanju lečenje i otkrivanje karcinoma postao je i screening program, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović.
U tim screening programima vrši pregled na određene rizike, istovremeno se utvrđuje da li neko pripada rizičnoj kategoriji ili ne, onda dalje na dodatnu dijagnostiku i tako se postavlja dijagnoza. Rano postavljanje dijagnoze je preduslov i pre svega jedan od vrlo značajnih načina da se u 85% slučajeva ishod promeni i da ishod bude dobar, pozitivan u smislu očuvanja kvaliteta života nekog ko je, na primjer, imao karcinom, ako govorimo o karcinomu dojke ili karcinomu debelog creva, kada je u pitanju karcinom glića matrice, on se u potpunosti sprečava Papanikolaou pregledom kojim se utvrdi promjena na koji se odmah reaguje.
Zato je važno da se taj pregled kod zrelih žena obavlja jednom u 3 godine. Ipak, neke bolesti kao što je rak dojke ne mogu se sprečiti preventivnim pregledima, ali razvojni tok može, objašnjava Jovanovićeva.
I ukoliko se žena u životnoj dobi od 50 do 69 godine jednom u 2 godine pregleda mamografijom, ukoliko u svojoj porodičnoj anamnezi, ličnoj anamnezi, nije imala bliske žene, srodnice koje su imale karcinom dojke, onda je to način da se na vreme otkrije bolest.
Pravovremeno određena dijagnoza često je ključna za izlečenje bolesti. Zato lekari stalno ponavljaju da ne čekamo simptome kako bismo zakucali na njihova vrata.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je otvoren Bizit 2019. poslovni skup posvećen informacionim tehnologijama. Organizatori kažu da im je cilj da ukažu na mogućnosti primjene novih IT rješenja u privatnom sektoru, kao i da na praktičnim primjerima pokažu korist od takvog pristupa poslovanju. Iz resornog ministarstva poručuju da će u toj oblasti vlada raditi zajedno sa privredom. Na sajmu je bio i Milenko Marković.
Primjena novih tehnologija često je suočena sa nerazumevanjem, otporom i strahom da će novi način poslovanja ugroziti profitabilnost i radna mesta. I to nije slučaj samo u Srbiji. Direktorka časopisa PC Press Vesna Čarknajev navodi primjer Nemačke.
Nemci su već 2015. godine zabranili Uber, danas ga imaju u samo 4 velika grada. Kako će kod nas biti, pokazat će vreme. Odličan primer digitalne transformacije su mobilni operatori. Verovatno se svi sećate kako je u ranim danima bila skupa cena SMS-ova. Ali onda su se pojavili Viber, pojavio se WhatsApp, ali mobilni operatori nisu tražili od države da zabrani WhatsApp i Viber, nego su se digitalno transformisali, počeli su da nam naplaćuju protok interneta.
Na pitanje koliko će radnih mesta biti ukinuto zbog automatizacije, niko nema precizan odgovor. Većina onih koji rade u IT sektoru priznaju da je to tačno, ali dodaju da se ujedno time otvaraju i novi poslovi. Kompanija Alda Robotics je predstavila Radmilu, robota koji bi mogao da zameni ljude na nekim poslovima.
Ja sam Sambo Telf, uslužni humanoidni robot. Predstavljam savršen spoj čoveka i mašine. Posjedujem oko 60 senzora koji mi omogućavaju snalaženje u prostoru i detektovanje prepreka. Dajem vam mogućnost da me programirate i da kreirate nove aplikacije kako bi na najbolji način iskoristili moje potencijale.
IT sektor raste u svim svojim segmentima. Milan Dobrijević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija tu tvrdnju potkrepljuje statističkim podacima.
73,4% građana koriste internet. Svuda imamo da li 5, 10 ili 15% rast iz godine u godinu. Tu svi građani populacije između 16 i 24 godine koriste internet. Preko 90% građana u kategoriji do 54 godine. 99,3% preduzeća koristi internet vezu. IT tržište raste stopom od 10,2% godišnje i trenutna vrednost je 538,5 miliona eura, dok u telekomunikacionim tržištu prihodi iznose 198 milijardi dinara, što je također rekordna vrednost, 3,9% više nego prethodne godine.
Prema Dobrijevićevim rečima, u budućnosti će ključna stvar biti sinergija privrede i vlade. Ministarstvo insistira na povećanju broja IT stručnjaka kroz obrazovni sistem. On je podsjetio da je uvedena informatika kao obavezan predmet od 5. razreda osnovnih škola, a broj brucoša koji studiraju IT smerove je u posljednjih 7 godina gotovo udvostručen.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju vice šampiona Evrope, Tottenham, u meču 4. kola B grupe Lige šampiona. Večerašnju utakmicu sa stadiona Rajko Mitić prenosimo od 20:55 na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Miloš Panić.
Samo 15 dana posle ubedljivog poraza u Londonu, Crvena zvezda uzvraća gostoprimstvo istom protivniku, ali ovog puta sa drugačijim ambicijama. Tada se put Engleske krenulo sa manje entuzijazma, pa ni poraz od 5-0 nije teško pao objektivnim navijačima crveno-belih. Večera se očekuje bolje izdanje srpskog šampiona, uz podršku sa punih tribina stadiona Rajko Mitić. Ipak na igrače se ne stavlja pritisak dobrog rezultata, može se zaključiti iz izjave trenera zvezde Vladana Milojevića.
Kao što smo imali sijaset velikih utakmica ovdje. Kod nas na našem stadionu dolazi nam jedan renomirani veliki protivnik. Dobro znamo svi šta znači Tottenham. Ja sam jako srećan da imamo priliku pred našim navijačima u našoj zemlji da odigramo jednu utakmicu protiv stvarno jednog protivnika koji je svih ovih godina pravio dosta dobrih stvari što u Premier Ligi, što u Ligi šampiona. Mi ćemo da uradimo sve što je do nas, neka dođe rezultat onakav kakav dođe.
U Tottenhamu su upoznati sa prednostima koje nosi domaći teren Crvene zvezde u međunarodnim takmičenjima, baš kao i sa činjenicom da je na stadionu Rajko Mitić prošle godine savladan aktualni šampion Evrope Liverpool, kaže šef stručnog štaba gostiju Mauricio Pochettino.
Čuli smo da će biti sjajna atmosfera. Zvezda je odličan tim, videli smo kako su pobedili Liverpool. Veliki respekt prema srpskom šampionu, ali mi ćemo igrati svoju igru i nadam se da ćemo u sjajnoj atmosferi ostvariti dobar rezultat.
U Beograd je juče i danas stiglo oko 1500 navijača Tottenhema. Deo njih očekuje sličan rezultat kao u 3. kolu, dok drugi sa oprezom pristupaju večerašnjem meču i bili bi zadovoljni osvojenim bodom.
Biće dobra, naelektrisana atmosfera. Mislim da ćemo ih razbiti 4-0.
Očekujem dobru utakmicu. Mislim da će Tottenham da pobedi. Oba tima su dobre i radujem se utakmici. Znamo da će biti dobra atmosfera i zato smo došli. Nadamo se da neće biti incidenata i da ćemo prisustvovati lepoj sportskoj predstavi.
Očigledno nismo zadovoljni sa našom pozicijom u ligi, jer nismo gdje bismo želeli, ali smo zadovoljni sa našom pozicijom u Ligi šampiona. Prihvatamo remi večeras i dobijamo Olimpijakos. To bi trebalo da bude dovoljno, nadam se.
Navijačima Tottenhema je iz kluba sugerisano da do polaska na utakmicu ne napuštaju centar grada. Oni će autobusom biti prevezeni do stadiona gdje će ih dočekati preko 40.000 navijača zvezde u, nadamo se, sportskoj atmosferi. Utakmica 4. kola UEFA Lige šampiona u kojoj se sastavi Crvena zvezda i Tottenham počinje večeras u 21 čas uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda i prvom programu Televizije Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Na deonici pruge Prokuplje-Kuršumlija kod sela Bresničić, koja juče tokom požara oštećena u dužini od preko 600 metara, počela je zamena 120 drvenih pragova koji su izgoreli delimično ili potpuno. Železnički saobraćaj i dalje je u prekidu, a ponovno uspostavljanje u železnicama Srbije očekuju za dan dva. Osim pruge, u jučerašnjem požaru gorelo je još oko 10 hektara poljoprivrednog zemljišta, niskog rastinja, trnja i korova. A jako nevreme, praćeno obilno kišom i jakim vetrom koje je zahvatilo Crnu Goru, stvorilo je probleme širom te zemlje. Reke su se izlile, poplavljene su kuće i kafići, saobraćaj je otežan. Kritično je u Mojkovcu, ali i u Nikšiću, Kolašinu i Herceg Novom. Vreme u Srbiji, trenutno najtopliji u Vranju, 22 stepena, u Novom Sadu i Nišu je 16, u Beogradu 13, u Somboru 14, vreme sutra.
Umereno do znatno oblačno, mestimično sa kišom. Na severu i zapadu suvo uz delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu umereno do znatno oblačno, a ujutro slaba kiša, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna do 19 stepeni. Do 14. novembra meteorolozi prognoziraju toplo vreme sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti i uz prolazna oblačenja sa kišom u zavisnosti od mesta do mesta. Od utorka jugoistočni vetar u pojačanju.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.